независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Министерството за внатрешни работи соопшти дека е расчистен предизборниот инцидент во Шуто Ризари и дека се поднесени 8 прекршачни пријави, вклучително и за градоначалникот Елвис Бајрам. Полицијата се уште работи на расчистување на случаите со искршените партиски штабови. Повеќе од Зорана Гаджовска-Спасовска.
Градоначалникот на Шуто Ризари Елвис Бајрам заработи прекршачна пријава од Министерството за внатрешни работи за учество во тепачка. Тој заедно со 7 учесници во изборниот инцидент кој се случи на 2 октомври добија прекршачни пријави. Полицијата ги достави до основното јавно обвинителство поради нарушување на јавен ред и мир со тепачка, соопшти на пресконференција министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски. Тој посочи дека според првите известувања од лекарите Бајрам претрпел полесни телесни повреди, но се чека на конечни застувања од лекарот за состојбата на пациентот, пошто ќе треба да се преземат и следните чекори од страна на основното јавно обвинителство. Бајрам, кој е кандидат за градоначалник и на овие избори од коалицијата предводена од ВМРО-ДПМН, во тепачката беше пренесен во болница со повреда на главата.
Независно од кој од која политичка партија доаѓа, кој чиј симпатизер е, овакви или слични случаи за МВР единствено примарно ќе биде почитувањето на законите што мора и ќе важи за сите подеднат. Секако во обид, кој било да се заткрие или да ја злоупотреби полицијата, како наша или ваша, ќе биде законски санкциониран.
Одмовера вела дека за инцидентот во Кичево, кога беше застрелан носителот на независната советничка листа во тој град, Алет Абази, случајот е расчистен и дека не станува збор за изборен инцидент, туку за пресметка околу приватни работи. Инаку минатата недела носителот на независната советничка листа во овој град Абази беше застрелан од огнено оружје додека беше во прошетка со шефот до изборниот штаб Дестан Абдил, кој исто така бил мета на напаѓачот. Спасовски за случајот со пожарот во семената куќа на кандидатот за градоначалник на Ѓорче Петров и поранешен министер Владомир Саловски рече дека најверојатно се работи за неправилно изведен оџак и дека нема никаква врска со подметнување на пожар. Но како што посочи, се прават дополнителни вештачења, пошто наскоро Министерството за внатрешни работи ќе излезе со детални информации.
Имаме пријави до сега дека се скршени или демолирани 6 изборни штабови, за што полицијата работи на нивно расчистување, додека овие случаи кои што ни се случија во овој период, како што е пожарот, како што е случајот во Кичево, тие не се поврзани со изборите. Меѓутоа, уште еднаш сакам да апелирам и до политичките партии, до лидерите, до водството на политичките партии, да бидеме сите на висина на задачата и до граѓаните да апсолутно